Ég hugsa samt, eftir að ég búin að stúdera allt svo vel Já. Og ég búin að finna að ég get haft svo mikil áhrif á mig sjálf
Já.
Að þá hugsa ég að ég mun alveg geta þolað þetta. Þú veist.
Já, svo alltaf aðri steinar til að hoppa yfir á. Þetta ekki það sem þú ert að gera núna, endilega það eina eða að dyrnar hafi lokast að það sé ekki önnur úrræði að leita í. Maður prufast þig bara áfram.
Já.
Núna þetta að virka fyrir þig fínt, þessi samsetning. Þú þarft að breyta henni mm-hmm. eftir því sem hún ferð af eða minkar við þig hormónin.
Einmitt.
Þarft að leita nýra úrræða. Hugsa þetta alltaf upp á nýtt, maður alltaf að endur stilla kompostinn.
Miðað við lífslíkur kvenna á Íslandi má ég eiga vona að lifa cirka 40 ár án minna náttúrulegu kynhormóna. Það meira en allt fullorðinslíf mitt hinga til. 40 ár á skeiði sem kallast postmenopause á fræðimálinu og ekkert orðir til lifir í íslensku. Ég hef ákveðið að kalla þetta eftirtíðalok eftir málfallsráðgjöfuna frá Árnastofnun. Hvernig vil ég að þessi tími verði? Hvaða áhrif get ég haft á heilsu mína og lífsgæði á þessu skeiði? Breytingaskeiðið hefur svo sannarlega hreft við mér og sveikt mér á nýjar og ókunnugar brautir. Það hefur hrist ærlega upp í mér og fært úr skorðum það sem ég hélt að væri óhagganlegt og varanlegt. En leið og allt hefur einhvern veginn liðast í sundur, finnst mér eins og ég hafi rambað á einhvern þyngdarpunkt. Einhvers konar stöðugan fasta mitt í allri ólgunni. Mér líður einhvern veginn eins og kompásinn sé nú rétt stilltur. Eða allavega að ég kunni nú almennilega á hann. Ég heiti Ólöf Gerður og þú ert að hlusta á síðasta þáttin í þáttaröð minni breytingaskeiðið. Nú þegar ég komin með skýrari mynd af því sem hefur verið að gerast fyrir mig á breytingaskeiðinu og undir tímabilunum þremur, fyrst í tíðakvörfunum, svo tíðalokunum og nú loks í eftir tíðalokunum, þá vil ég leggja mig fram að hlúa vel að mér og hlusta á líkama minn. Þetta æviskeið eftir tíðalokin gefur mér alveg nýjan status sem miðaldra konu í líkama sem frjáls frá hringrás kynhormóna og laus undan taumhaldi feðraveldisins. Líkama sem héðan í frá mun bara eldast og hörna, leið og hugurinn og vitsmunirnir munu víka út og eflast. En hversu langt inn í eftirtíðalokin má ég vænta þess að finna einkenni? Ég sem hélt að þau myndu hverfa þegar að tíðalokin væru afstaðin, en hef nú lært að þau geta varað allt í 4 til 5 ár eftir þau. Hvernig ætla ég að undirbúa mig undir að hætta á hormónunum? Og mun ég þá lifa í skorts ástandi það sem eftir er? Og það sem meira hefði ég kannski geta undirbúið mig betur fyrir þetta allt saman?
Sko, okkur vantar ekkert. Það ekki að. Þetta ekki sjúkdómur. Þetta bara náttúran. Ég meina, við förum allar í gegnum þetta. Hérna, kona bara fullkomin í sínu ferli. Það sem við erum að eiga við í öllum þessum einkennum lífstillin og kannski að einhver liti erður eins og ég sagðan. En sem sagt, við þurfum að bregðast við þessum einkennum. Þetta bara alarm.
Þetta hún Birna Ásgeirsdóttir, næringarfræðingur og doktorsnemi í heilbrigðisvísindum. Ég spurði hana áhrif næringar á hormónakerfið.
Við megum ekki gleyma því að við erum að kveðja eitt tímabil en við erum að taka móti öðru. Og þetta svona svipað og það gleymist líka svo oft í umræðinni. Þetta þetta tvennt. Þar að segja við getum gert eitthvað án þess að endilega velja lyfjaleiðina í flestum tilfellum getum við gert eitthvað. Og þá byggist það á því að átta sig á hvað við höfum að fara á mis við og hvar við getum bætt upp. Og einkennin koma vegna þess að nýrnahetturnar og annað eru kannski ekki í stakk búnar fyrir að takast á við það sem framundan, þannig að við getum nota næringu að einhverju leiti og alls konar hækjur. Hins vegar verðum við að sætt okkur við að verðum að klára eitt skeið og hefja annað. Maður getur hugsað tilbaka, við höfum öll verið börn og orðið unglingar og það rosalega spennandi að vera unglingur en það líka oft ansi snúið og maður að kveðja barnæskuna og það, maður gerir það pínlítið, það pínlítið sárt en það svo spennandi að vera unglingur að maður svona fer miklu léttar í gegnum það. En þegar maður að hérna, komast á breytingaskeiðið þá maður bara að kveðja annarskeið sem að klárast en það kannski ekki fyrir mörgum eins spennandi þetta breytingaskeið og það sem framundan. Af því að í raun er okkur sagt, eins og þú sagðir að hann, að það er ekkit eftir. Við verðum bara gamlar og krumpaðar og þóðnum upp allt þetta, en það er ekki stendilega þannig. Þannig að þá verðum við að fara að byggja svolítið á innra lífi og næringunni sem við höfum veitt okkur. Hvað eigum við annað en bara líkamann útlitið? Höfum við verið að byggja upp eitthvað innra líf? Eigum við eitthvað inni, bara eitthvað sem við erum búin að gera? Hvernig er andlega heilsan okkar? Hvernig er Sálar lífið, erum við ríkar þar, eigum við inni? En aftur á móti að þú talar vitum við allt hormónakerfið, þá ætla ég að segja, sko í framhald af þessu, að þá vitum við ekki mikið í tengslum við þarmaflóru, meltingaveg og hormónakerfi, í tengslum við hérna bæði breytingaskeið kvenna og bara hormón yfir höfuð. En við vitum það, Og þeim rannsóknum fjölgar mjög hratt núna og þess vegna er mitt fag svo skemmtilegt. Ég alltaf að læra eitthvað nýtt okkur einasta deg. Það alltaf eitthvað nýtt að aukvöldast og það verður það næstu árin og ára tugina ábyggilega. Og ég trúi því þessi kúvendingi í læknisfræði núna út af þessum rannsóknum á meltingaveginum og hérna þarmaflórunni. Að þar á eftir að koma svo margt í ljós og ég held að sérst, það aðalega á eftir að koma í ljós hversu mikilvægt. Mikilvægur hlekkur þessi þarmaflóra og þessi meltingavegur ekki bara næringarlega séð til þess að næra okkur og flytja þarna þetta röri gegnum okkur og flytja næringu inn manna út hitt heldur meltingavegurinn og hérna þarmaflóran tekur þátt í þessum helstu kerfum ónæmiskerfið, hormónakerfið taugakerfið okkur og svo framvegis þannig að þar vitum við mjög lítið en vitum þó að þetta skiptir gríðlega miklu máli að næringin svolítið grunnurinn okkar og það sem að við það tæki eða það tól sem við höfum til þess að hafa sem mest áhrif á heilsuna og næringin í raunin eitthvað sem við stýrum alla daga, við borðum alla daga við borðum 3-4 sinnum á dag og ég bel oftar og þannig erum við alltaf að hafa áhrif á meltingavegin okkar og þarmaflóru Þegar kemur að breytingaskeiði og hormónum að þá sem sagt þarf svolítið að huga að meltingunni og þarmaflórunni vegna þess að í þarmaflórunni ákveðin efnaverksmiðja og þar eiga sér stað bæði sem sagt framleiðsla á hormónum og líka niðurbrota hormónum. Og kona sem komin að breytingaskeið að hún þarf að vera svolítið vel í stakk búin til að takast á við þessu breytingar ekki bara sem sagt hormónakerfið heldur líka meltingakerfið og þessi flóra. Vegna þess að hérna við erum með sem sagt bæði jákvæðar og neikvæðar eða hagstæðar og óhagstæðar örverur í þörmónum. Og það eru örverur sem búið að rannsaka þetta og við vitum að eru í þörmónum. Mest bakteríur en við erum með vírusa og forbakteríur og fleira en það mest búið að rannsaka sérst bakteríunar og ég fjalla svona mest þær og við erum sérst öll með bæði hagstæðar og óhagstæða bakteríur og þá örverur. Hagstæðu örverurnar lifa og þrýfast á þessu hollafæði sem við þekkjum. Trefjaríku fæði, grænmeti, ferskmeti, góðum olíum, góðum, jafnvel góðum próteinum. En mest snýst þetta nú jurtafæði og jurtir, ekki það ég sé að segja maður að vera vegan eða grænmetisæta, það er alveg hentar mörgum en það er ekki það sem ég er að segja að við þurfum bara að leggja áherslu á þannig fæði. En líka með góðum próteinum og góðri fitu. Það eflir þessa góðu örveru flóru, þessar góðu bakteríur. Ef við hins vegar erum hérna duglega í hérna skyndibita, unnufæði, pakkamat, sætindum, góðstrykkjum og svo framvegis, þá erum við að gefa þessum óhagstæðu örverum meiri næringu og efla þær meira, þannig að hlutfalli þá í þörmónum okkar verður kannski ekki nógu hagstægt fyrir heilsuna okkar og þar með erum við ekki að fá þessa hjálp og þessi efni frá góðu örverunum sem að hjálpa okkur að takast á við bara basically allt í lífinu og sérstaklega þarna það sem við erum að fókusera á breytingaskeið. ef við bara fókusum á meltinguna, ef það hægist á meltingu og það meiri uppþemba og óþægindi út frá meltingavegi, þá alltaf hægt að eiga við það með að gera breytingar á matarriði. Það hægt að huga á maga sýrum, stundum það hreinlega bara lágar en ekki háar og þá þarf að efla þær og það hægt að gera með jurtum, það hægt að gera með inntöku og bætiefnum, að nota ákveðnar hækjur, takin meltingarensím og svo framvegis, en einnig bara huga að næringunni. Margar konur verða viðkvæmar fyrir kolvetnum, viðkvæmar en áður, þannig að það getur verið kostur að draga úr kolvetnaneyslu, fara á kannski jafnvel, tímabundið eða til lengri tíma að fara á lágkolvetna fæði eða keto og eitthvað slíkt og þau kolvetni sem maður notar væri þá meira svona heilkorn og slíkt minka þetta fín unna sykurinn og hveitið og allt þetta hvíta hvítgrjón og svo leis vegna þess að það eru svona kolvetni sem frásjóðs mjög hratt og hafa mikil áhrif blóðsykur og þessi blóðsykur sveiflur og insúlinið sem að í rauninni hafa við verðum kannski viðkvæmari fyrir og finnum meira fyrir. Síðan það náttúrulega ef að kona hefur hérna ekki sofið vel eða gengið mjög á orkuna sína verið í mjög krefjandi verkefnum sem að kannski við erum margar, mikilli og erfiðri vinnu, námi, fjölskylda, börn og allir pakkin. Þá auðvitað getur verið að sé búið að ganga svolítið á bara hreinlega hérna, orkubyrðir og nýrna hetturnar farnar að verða þreyttar. Og framleiðsla á hormónum því kannski ekki jafn öflug og áður, bara hérna, streitu hormón og annað. Þannig að þá sem sagt, hefur það reynst mörgum konum enn frekar hjálplegt að fara á lágkolvetna eða draga úr kolvetnum. Þetta hefur minni áhrif á insúlín og blóðsykur og að borða góða fitu, góð prótein, taka lýsi og borða feitan fisk og borða góð prótein reglulega og minna kolvetnum. Að það sem sagt byggir og nærir svolítið upp hérna eða nærir nýrnahetturnar og virðist svona ná að kannski snúa við svona vítahring jafnvel þegar komin svona burnout einkenni eða þessi þreytu einkenni. Að byggja sig upp á slíku fæði hefur eins mörgum konum sérstaklega gott á breytingaskeið.
Næring svo sannarlega eitt mikilvægasta stjórntæki þegar að kemur að því að managera einkennin. Það hef ég lært á eigin skinni. En tölum nú aðeins meir það sem að gerist við þessa breyttu stöðu sem við konur öðlumst með því að fara á breytingaskeiðið. Margar konur tala frelsi, nokkuð sem kemur upp eins og endur tekið stef í reynslusögum og frásögnum.
Ef ég á að segja frá minni persónulegu reynslu, við að vera miðaldra, þá er svo saga í stuttumáli þannig. Ég fann til mikils frelsis þegar ég vissi að ég var hægt að hafa egglós og þurfti ekki að vera að hugsa mig oftar. Mér leiði aldrei neitt illa vegna þessara breytinga. Fékk svita kofum tíma sem ég fannst ekki neitt tiltökumál. Ég var þá búin að koma upp börnunum mínum, skildi svo á þessum tíma sem var mikil lausn fyrir mig. Ég var komin með mikla starfsreynslu og öryggi starfi. Ég fór til útlanda og vann þar tíma og vikkaði sjóndeildarhingin. Ég sem sagt naut mín mjög vel á þessum tíma og vann við það sem ég hafði áhuga á og var einhvern veginn svo frjáls. Nú ég orðin 75 ára og lifi mjög góðu lífi.
En frelsi frá hverju nákvæmlega? Ef breytingaskeiðið felur í sér þetta frelsi, hvar liggja þá rætur helsisins? Ég leitaði í rann mannfræðinar sem skoðar þau félagslegu og menningalegu kerfi sem stjórna hegðun okkar með því að rannsaka hefðbundin samfélag, þaðan sem okkar vestræna nútíma samfélags brettur. Hérna Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, prófessor í mannfræði og frumkvöðull í baróttunni kvenréttindi og kvenfrelsi í íslensku samfélagi.
Ég fór að leita þegar þú hafðir samband við mig. Fór ég að leita í mannfræði heimildum að því hvort að eitthvað væri fjallað tíðakvörf en finn nánast ekki neitt. Og ég hafði samband við vinkonu mína til dæmis í Bretlandi sem að var á vettvangi meðal frumbyggja í Súrínam aldamótin og spurði hana og hún sagði nei, ég man ekki eftir því að þetta hafi nokkuð tíma verið minnst á þetta og ég spurði ekki að því. Og það í samræmi við það að það var ekki talað það heldur í okkar samfélagum. En það sem sko gerist í raun og verið, ef við tölum aftur hversu mengandi tíða blóðið að þá náttúrulega þar beintenging við frjósemi kvenna. Og í öllum samfélögum sem að byggjast á ætterni, alveg sama hvort að það okkar gamla íslenska samfélag, ekkit svo gamalt og síðustöld eða samfélög annars staðar í heiminum, að þar þykir mjög mikilvægt að stjórna frjósemi kvenna. Og það svo mikilvægt að víðast hvar eru haldnar athafnir í töl, vígslu athafnir sem marka það þegar konur og líka karlar, reyndar, færast af barnsaldri yfir á fullorðins aldur. Og það gerist venjulega þegar konur hafa á klæðum í fyrsta sinn. Og þar með eru þar settar undir stjórn samfélagsins. Og langflest, ef ekki, já langflest samfélög í heiminum eru kallveldi. Það eru með stjórna kallarnir þeim. Og þessi stjórnun og frjósemi kvenna, hún bergmálar kannski að sumu leiti í umræðum dagsins í dag og síðustu öld þungunarof. Því að þar speglast þetta annars vegar réttur kvenna yfir líkama sínum og láta framkvæma þungunarof ef þær telja það vera rétt eða er það réttur samfélagsins sem feðraveldi að ákveða fyrir konurnar. Svo það sem gerist eða gerðist, kannski eftir með að hafa það í þá tíð, verð það að þegar konur hætta, þegar tíðakvörfin eru afstaðin, að þá eflist staða þeirra mjög hefðbundið. Þær eru ekki lengur hættulegar, körlum, það þarf ekki lengur að stjórna frjósemi þeirra því að þær eru ekki frjóar. Og þær geta farið að gera ýmislegt bæði utan og innan heimilis sem þær gátu ekki áður. Þær fara að stjórna, þær fara að framleiða vörur, landbúnaðarafurðir og vefnað og annað sem þær fara með að markað og selja sem þær gátu ekki áður, máttu ekki áður og geta orðið fjárhagslega sjálfstæðari. Og allt þetta gefur þeim færi á að hafa meiri völd í samfélaginu. Það sem að það gerist hvorutveggja í senn að eftir tíðakvörf að þá sem að eflast konur að valdi og frelsi. Það vald eflandi í raun og veru.
Mér finnst þessi tími stórkostlegur, eiginlega besti tími lífsmíns. Ég hef aldrei verið sáttar í eigin skinni, vita betur hver ég og hvað ég stend fyrir.
Þú varst að spyrja mig tákn. Eru tíðakvörfin táknuð í hefnum samfélagum? Eða voru þau það? Ég hef ekki fundið nokkur einustu merki það. Að það sé táknað með einhverjum hætti að kona sér komin og barni. Það virðist vera undanskilið í aldrinum. Að þegar kona eldist, þá vita allir að hún frjósemi hennar minkar og hverfur. Á meðan það mikið gert úr því þegar konur verða frjósamar. Og þarna sjáum við aftur áherslur kallveldisins að frjósemi kvenna leifir þeim að eignast afkomendur, viðhalda ættinni, viðhalda félagslegum tengslum sem varða eignir og þess áttar. Það mikilvægt. Kona sem komin úr barneign er bara ekki mikilvæg á sama hátt í kallveldinu og þess vegna fær hún þetta frelsi. Sko, eins og Betty Friedan sagði fyrir lifandislöngu síðan, það sko frelsi húsmóðurinnar í útkverfunum í Bandaríkjánum upp úr 1960. Hún gat staðið á haus með rúllur í hárinu út á götu og það var allir sama af því að hún skipti engu máli.
En svo þetta snýst aldrei við um eitt svona sem við erum búin að vera að tala um. Það er eins og stjórntækinu sé beitt líka aldrei eftir tíðakverfin hér á Vesturlöndum allavega með hérna
skilgreiningunni,
já, með aldursfordóma skilgreining, bara með æskudýrkunar samfélaginu sem við búum í.
Já, já.
Og konur sjálfar eru dauðhræddar um að eldast.
Já, og við skulum ekki gleyma því, sko, að þetta er líka markasetning.
Nákvæmlega.
Þetta er markasetning á framleiðslu. Það er framleiðslu á fötum og snyrtivörum. Skiptir þar mjög miklu máli á tískutímaritum og svo framvegis. Og það er okkar kvenna að greina það sem er að gerast. Greina það sem er að stjórna okkur. Eins og tíska og líkams stærð og það fram eftir götum. Við þurfum að greina það hvaðan það kemur, hvers vegna það er þarna. Það er þarna í ágóðaskinni að sjálfsögðu. Þetta kúar konur, hreinlega kúar þær. Ef að konur áttar sig á að svo sé, þá held ég að þær fara að hugsa sig tvisvar.
Einmitt, þær bara áttar sig einmitt oft á því bara akkurat meðan að þær komast á breytingaskeiðið.
Já, já.
Eitthvað svona, það akkurat á þeim tímapunkti sem að þær fara einhvern veginn að upplifa að höftum léttir og frelsi eykst og þær gefa skít í skilgreiningavald karlmannana yfir sér og sínum líkama já, og sína hegðun og það væri náttúrulega, það bara svo sorglegt að þetta gerist ekki fyrr.
Við erum konur, erum allar aldar upp í karlveldi, líka hér á Íslandi. Ef að konur hafa áhyggjur á því, að fara á barni, þá eru þær að tileinka sér hugmyndir karlveldisins konur. Ég vil frekar segja, og feminískar hugmyndir væru þá frekar á þá leiðina að segja fagniði tíðakvörfunum. Þau gera ykkur frjálsar, þau gera ykkur kleift að gera fullt af hlutum sem þið gátuð ekki áður.
Mér langar að segja frá því hversu góð áhrif tíðakvörfin hafa á ástina og kynlífið. Það er almennt lítið fjallað ástir og kynlíf kvenna eftir miðjan aldur. En ég verð að segja að ég hef satt að segja aldrei öðlast aðræðins fullnægju í kynlífi eins og eftir tíðakvörf. Sem ungmanneskja vissi ég ekki að fólk gæti haldið áfram að stunda kynlíf fram á gamalsaldur. Hvað þá að hægt væri að stunda það á efri árum og þeir þið bara betra og betra? Það er eins og gömul tanta sagði yðurlega við alls konar tækifæri, Guðs þakkar vert.
En hvernig birtist þetta svo í samtímanum, þessi umræða feðraveldið sem Sigríður Dúna lýsir svo vel? Á þetta ennþá við þrátt fyrir alla þá jafnréttisbaráttu sem á undan er gengin. Er ekki karlmenn nú til dags upplýstir kynjajafnrétti og vilja þeir ekki konur sem hafa eitthvað annað fram að færa en æskuljóma og kvennablóma? Jú, segja þeir sjálfur þegar maður spyr. En vandamálið ekki karlarnir, einstaklingarnir sjálfur, heldur samfélagsgerðin öll. Kerfin sem við höfum erft frá samfélagi fortíðarinnar og erum enn að reyna að aðbyggja og aflæra. Og það er hlutverk bæði karla og kvenna að gera það. En nú farið að síga á seinni hlutan hjá okkur og áður en kemur að ferðalokum langar með að deila með okkur reynslu þriggja kvenna sem ég bauð í stúdíó til að ræða sín á milli upplifun þeirra af breytingaskeiðinu. Þetta eru þær Arndís Bergstóttir, doktor í safnafræði, Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, mannfræðingur og Sara Stef Hildardóttir, upplýsingafræðingur.
Ég vil kannski byrja á að segja að ég lýsi minni upplifun kannski frá ákveðinu forréttindastöðu.
Þetta er Arndís.
Vegna þess að ég upplifði breytingaskeiðið og upplifi breytingaskeiðið og sem sagt, það sem gerist á þessu skeiði sem ákveði frelsi og sem í rauninni bara heil mikið frelsi. Mér finnst ég hafa fengið vangi. En þá sem sagt, er rétt að taka það fram að það eru kannski ekki allar konur sem gera það. Ég hef eignast öll þau börn til dæmi sem að hérna, mjög langar til að eignast og þannig að tíðalokin sem slík voru mér alveg ákaflega mikið fagnaðar efni. Bara svona út frá blæðingastoppinu að vera sér laus við það. Síðan hef ég bara upplifað ótrúlega mikið frelsi í þessum fasa að vera ganga í gegnum breytingar. Mér finnst það svo valdeflandi. Mér finnst svo ótrúlega valdeflandi að vera orðin 52 ára og vera ekki stöðnuð. Ég er ennþá að breytast. Og auðvitað náttúrulega erum við alltaf að breytast. Allt lífið finnst svo vel einhvern veginn fyrir mér. Ég finn líka fyrir mér að það er að síga á seinni hlutan og það er bæði rosalega ókvænlegt, það getur fyllt mann skelfingu og það getur fyllt mann svona ákveðnu svona urgency, þú veist, manni finnst maður þurfa að hafa hraðar hendur því að nú séu síðustu forvöð að gera eitthvað. Til dæmi sko ef ég ætla ekki að koma mínu sálarlífi í almennlegt lag eða kljást við einhverja erfiðar endurminningar eða eitthvað í mínu eigin fari sem að ég hef svona kunnað frekar illa við í gegnum tíðina en svona bara láti danka og svona að þá þarf ég að gera það. Þú veist, þá er þetta sem sagt, þetta er tíminn og ég upplifi þessa breytingar sem svo rosalegt afl. Ég upplifi líka mjög marga neikvæða þætti og til að mynda sagt, hvernig konur á mínum aldri og hvernig maður verður allt í einu ósýnilegur. Og það eru tvær hliðar, finnst mér á þeim peningi. Satt í aðra röndina þá elska ég að vera ósýnileg því að allt í einu bara má ég gera það sem ég vil. Það er engin að pæla í mér. Það er engin að pæla í því hvort ég mæti á náttbuksunum með úfið hárið út í búð. Það er bara öllum nákvæmlega sama. Það er engin að pæla í því sem sagt hvernig ég hegða mér eða sem sagt svona bara yfir höfu hvað ég geri. Ég má vera ein skrítin og hérna ég raunverulega er. Ég þarf ekkert lengur að breiða yfir það og mér finnst þetta svo mikið frelsi. En það er líka sem sagt þetta með að vera ósýnileg, það er líka ákveðni neikvæðir þættir í því. Og ég held að þarna séu líka mjög margir svona erfileika sem konur hafa kannski verið að kljást við í gegnum tíðina. Og upplifunin hefur verið að öllum sé bara nákvæmlega sama líka um þetta breytingaskeið.
Og hér er Guðrún Margrét.
Ég var líka lánsum að finna að ég held bara eiginlega ekkert fyrir þessu. En var þá í síföllu svita kófi, ég labbaði vinninn á hverjum einsta degi og þú veist, frosta veturum miklu, þá labbaði ég alltaf með úlpuna sko, hjálta á henni og mætti sko sveitt inn í vinnustæði minn svo leysa. Og þá var fólk svona bauna og meða konur í kringum og ég ertu ekki bara komin á breytingaskeiðið og ég var bara svona, ég held ekki, en það er heldur kannski pínildi að vera að móðga mig. En ég leit ekki
á það þannig. Hvað varstu gömul þannig?
Örglega svona 38-9.
Já, ok.
En þú veist bara gríðalega heitfeng og svona heita kóf og svona. Svo bara einhvern veginn hjælt var það bara endalist en ég fann aldrei neitt eitthvað svona sálrænt að þið vitið eða neitt þannig. En svo loksist þá hætti ég nú bara blæðingum 2016 og ég leita á það nákvæm eins og þú artist bara sem agalega mikið frelsi. Það til að líbensku vinkona mín benti mér að þá staðreind, Guðrún mín, ekki fagna. Nú fer þetta allt niður á við. Nú ertu ekki með þau efni í líkamanum sem að við halda sko æsku þokka. Svo ég er svona, ok, kannski ekki bara jákvæð. En líka svolítið fyndi að við skoðum þetta menningarlega að þá fannst mér svona frelsi mitt líka hluta til fólst í því að ég bjó í Kairó á þeim tíma. Og þegar maður er þessum heimsluta að þá eru þeir sem eru eldri sem hafa svo mikið vægi. Þannig að ég opnaði munnin og þá var hlustað. Já, svo leiðis að ég hefur einu verið ekki upplifa neitt en núna fyrir þennan þátt þá fór ég einhvern veginn að hugsa hvort að þetta gæti bara verið einhvern veginn svona vanþekking mín á þessu menopós ástandi og hvort að ég hafi mögulega verið með einkenni en hins vegar eins og þú varst að tala um Ardís sem ég varst frábær inngangur hjá þér hérna með að vera ósýnileg. Sko, svona vitsmunulega ég, feministin, er bara frábært, en svona einhvern veginn svona lága ég, að þið viti svona litla, einhvern veginn menningaveran ég er bara, ó, það er engin kallar að horfa mig lengur að þið viti svo leiðis að ég svona, já, ég fer bara út í búð í náttfötunum líku við, en hamasamt alla mótna við að setja, þú veist, mála mig miklu meiri í gerði. Svo leiðis að það kannski það sem ég sé svona í þessu, svona komist en ekki og það agalegt að upplifa sjálfan sinn svona, svona hallaraslega mannesku að þurfa svona einhverja viðurkenningu frá, þú veist, kallkyninu. Og eitthvað svona litla ég er bara svona ægir, þú veist, einhleip, skildi ég aldrei að ná mér í mann, eitthvað svona alveg fáranlegt sem að er aðna vegna þess að ég er menning að vera. Þú veist, það er svo vitsmunindir og svona eitthvað neginn þessi litla þarna að það tala ekkit saman.
Og þetta er hún Sara. Ég man ekki betur en að ég hef verið með perimenopausal, svolítið á heilanum, frá því að ég fann það með leitarvélinni Google. Eða sko, þú veist, fyrst náttúrulega byrtist hérna perimenopausal bara eins og bóla á hökun á mér. Og svo fór ég að finna alltaf fleiri og fleiri svona bólur, þið vitið, eftir sem að leið á hérna árið. Alveg nýr á háls og bringu og eitthvað svona á mér. Ég var þetta óþólandi, þú veist. Ég var með úlingabólur sem úlingur og ég skildi ekki því þessu. Sko, maður hefur engan einhvern veginn að tala við bólur 43 ára held ég og ég held þess vegna hafi ég leitað þannig í Google eins og með margt annað og þá fann ég þess að út úr þessu að hérna það bara stóði líka til þess að ég væri á einhverju skeiði þú veist sem að heitir perimenopausal upp á enskuna og síðan þá hef ég verið einmitt bara með þetta svolítið á heilanum og átt mjög fáar svona þjáningasystur finnst mér að því einmitt eins og þú segir sem er mjög áhugavert að við notum bara eitt orð breytingaskeiðið yfir eitthvað svona mjög langt tímabil sem að eiginlega þú veist ekki hvenær byrjar ef það hefst fyrir fertugt að þá er einhvers konar skelving eða svona, hvað kalla maður þetta, eins og afskræming á því að vera kona og eiginlega mér finnst sko breytingaskeiðið og ég er kannski þessuna búin að vera svolítið mikið með þetta perimenopausal á heilanum vegna þess að mér finnst þetta allt tala svolítið inn í sömu skilirðinguna á því að vera einmitt kona, þú veist, hvort sem að konan er kynferðislega, hvað segir maður, svona hérna álítlega, þetta er svona, hún er, við erum alltaf sexualiseraðar, alveg frá unga aldri, jafnvel bara áður en að byrja á kynþroska aldrinum, þannig að það er svona ákveðin skilirðing sem að hérna við göngumst einhvern veginn inn í að því bara við getum ekki annað í þessu þæraveldi. Og svo göngustu líka svolítið inn í að ég man eftir að hafa notað hennan frasa, þú veist, að ég liði svolítið svona eins og ég væri að verða eitthvað ósýnileg. Og mér varst það bara mjög skrítið, ég ekki orðin 50. En já, mér finnst samt einmitt, sko, mér finnst einhvern veginn, það er svo erfitt að komast undan þessari skilirðingu hérna ferraveldisins. Hvernig svo sem við reynum, þú veist, ég held að séum enn bara alveg rótfastar þar. Með hérna, þessu bergmáli sko, ósýnilegu konunnar og þetta bara bæði að njóta þess að vera ósýnileg og ónaða að vera ósýnileg þú veist, hvort fækja fer alveg jafnmikið í töðanar á mér, af því ég upplifi þetta mjög stert, að ég sé enn bara alltaf í klóm einhvers skilgreiningavald sem er ekki mitt.
Ég er algjörlega sammála og það er eins og þetta sé svona þetta frelsi til að sýna sig þú veist, ég, svona í raun að vera konur okkar aldrei eiga að vera brjálaðar yfir að vera ekki lengur kynferðisli viðfeng sem er ömurlegt að vera, hvort sem er. Svo leysa, þetta eru opbáslega svona merkilega mótsagnir sem maður einhvern veginn er að díla við í þessu hérna, ástandi. En ég verð, ef ég má að halda áfram með orðið það, þá er, sem sagt, ég svo samalæður Artís með, sem sagt, líka sko þetta opbáslega confidence sem, þú veist, maður hefur svo mikið sjálfsöryggi núna svo miklu meira og mér er svo miklu skemmtilega að vera ég.
Og ég tek svo, undir það.
Þú veist það svo, maður er eitthvað svo lítið stressar á sjálfum sér og hvað öðrum finnst og einhvern veginn mér veist ég vera miklu svona velviljaðar í gagvart sko bara fólki bara almennt og mildar maður er einhvern veginn að lifa svo lengi og maður er búin að gangi gegn svo margt og
maður er orðið svo skýt saman
já,
svo margt.
Já, nákvæmlega og þetta er bara, þetta er allt svo skemmt og líka svona einhvern veginn að vera tala og tjá sig fyrir framan aðra, þú veist, þegar maður var einhvern veginn að burðast með sjálfa sig hérna um 30 sko, eitthvað ból hrættur um að maður kæmi ekki vel út þetta er ekki eins og niður þú veist, þetta kvarlar ekki, flýgur ekki af mér þessi hugsun, vegna þess að ég er bara ég, punktur ég meina
það er mjög áhugavert einmitt að heyra ykkur báðar tala einmitt um hérna akkur þennan punkt um þessar konur sem svona kynferðisleg viðfangsefni, Karla. Vegna þess að það skýtur pínu skökku við að á sama tíma og maður er svona farin út af radarnum einhvern veginn að þá hefur mér til að mynda aldrei fundist ég kynþokka fyllri. Og ég hef aldrei setið jafn vel í eigin sál og líkam og fundist ég jafn mikil kynvera eins og sem sagt eftir breytingaskeið. Þannig að maður fer að hugsa um sko þessar ímyndir sem eru þarna úti, einmitt eins og þú Guðrún varst að segja, maður er komin á, hérna, á eða yfir breytingaskeiðu eða hvernig sem þetta er skilgreint, það er nú víst allt á floti og enginn veit það. Við erum bara einhvers konar viðfangsefni læknisfræðinar, en hérna, sem sagt, þetta með sko að enginn karl vilji konu á þessu skeiði. En það er eitthvað ótrúlega skrítið við það og það hefur ekkert með okkur að gera, bara nákvæmlega ekkert með okkur að gera. Það eru þessi örgulega viðþorf og ímyndir þar sem að sem sagt, hinn kynþokka fylla kona er ung og snyrtivörubransinn til að mynda og svona lífstíls og heilsubransinn, hann keppist við að segja okkur þetta, keppist við að selja okkur hluti og alls konar varning þannig að við getum virst vera sagt, ekki á breytingaskeiðinu og En þetta er í ósamræmi við líðan til dæmis mína og öruglega mjög margra annara kvenna. En er okkur ekki líka kannski óþröngur stakkur búin í upphafi? Erum við kannski að brjótast út úr því? Erum við kannski eins og píanó hérna hljómborð og okkur, við höfum bara okkur að vera gefnar örfá og nótur en nú erum við að brjótast út til að nota allt hljómborðið. Og er þá ekki alltaf lægi að gráta?
Jú, það þarf við
þurfum alltaf að ræða þetta. Er ekki alltaf lægi að verða reyðar?
Já.
Og hérna, er ekki alltaf lægi að vera kvíðnar? Þó að sjálfsögðu gætu við þurft svona einhverja aðstofu þetta fer okkur líður illa með það að hérna hvert þetta er að fara. Og hérna, en það getur líka náttúrulega verið rosa fyndið. Ég fór og keypti mér
algjörlega
í morgun og hérna sem hún ekki frásögu fær.
Allt frá því að breytingaskeiðið hélt innreið sína í líf mitt með heldur harkalegu og óvæntu inngripi í líkamsstarfsemina fyrir 4 árum síðan, hef ég átt fullt í fangi með að aðlagast breytum og framandi líkama. Ég sé núna að ég hefði geta verið miklu betur undirbúin, en má ekki það sama segja samfélagið allt. Á þessum tíma hef ég lært meira líkamann, geðhelsu og samfélagslega stöðu kvenna en nokkun tíma náður og öðlast dýpri og heildstæðri skilning á merkingunni í þessu öllu. Breytingaskeiðið hefur kennt mér að einfaldir hlutir eins og hreyfing, næring og svefn eru grunnurinn að öllu öðru. Ofur einfaldir hlutir sem samt getur verið svo erfitt að breyta þegar maður er fastur í óheilbrigðum venjum. Það hefur kennt mér að hæja á og slaka á taumnum. Að stundum þarf að gefa eftir, skiptum skoðun og sætta sig við að maður hefur ekki stjórn á öllu. Það hefur kennt mér að huga sérstaklega vel að kynheilbrigðinu og heilsu píkunar nú þegar hún er að missa estrógeni sitt. Og mér er sagt að besta ráði til þess sé að nota hana reglulega, hvort sem það er í kynlífi með öðrum eða sjálfsfrón. Ég hef lært að mildi og mýkt virka betur fremur en átök og áreynsla þegar kemur að andlegri og líkamlegri heilsurækt. Ég hef fundið út hvaða næring hentar best til að auka orkuna mína, róa meltinguna og stjórna vigtinni. Ég hef lært að ef ég sofna ekki fyrir miðnætti verð ég þunn daginn eftir. Ég veit núna að það að rækta sjálfsumhyggju og sjálfsást er ekki það sama og að vera sjálfselsk. Kæra hlustendur, breytingaskeiðið er allavega og allskonar. Í þessum þáttum hef ég deilt reynslu sem er bundin við mína persónlegu upplifun sem sumar konur munu finna samhljóm í, aðrar ekki. Leið og ég þakka samfylgdina í þessu ferðalagi, langar mig að taka hana Sigríði Dúnu á orðinu og fagna tíðakörfunum. Ég blæs því til veislu, býð í teiti, eitt allsherjar tíða hvarfa teiti, hvar sem þið eruð, hér og nú, fagnið með mér. Sulla yfir þig, bjóra, með langa það, læta regna eins og sjó.
nenn að dansa, nenniru að sleppa djama, baby. Koma beint að banga, baby. Hjólið á engliska meir en ég gat haldið í við. Ívar, hver ertu? Ertu ennþá í sorg? Ég þarf fannir að esi, því ég endað á tofnum. Og mig langar það ekki, þetta fyrir gimpi. Þarf ekki ljós og bekki og hlekki, ekki leigu bílni belti. Það eina sem ég þar kippa á tippi. Það gerir ég raðar og hendi ég aðra þú Þegi þegar ég tala og ef ég væri ekki manna myndi ég elska það hvert Langa þig að fara ertu með palma tre, haustu með það snjóengla Ég skil að þú skilir að þótt ég elski þig að það ég allt anna Sýta yfir þig bjór en mér langa það Læta regna eins og snjó en mér langa það Ekki skipta þér á mér þó þið langi það Læt vita sjöpeng Ef þú vilt halda fast í mig, skaltu vita ég rífi Rífi með mér í flýti, leip mér inn í helvíti Íti, íti, ég slíti, íti, íti, ég svíti Granití og ég springti, natta fast og ég bíti Gjarni kók og pefs í rúmi, flyg á sanginni til tungsins Prinsessa og hvítir hestar, enda vann, ég þær flestar Ég fer ekki ein heim, en mér langar það, en mér langar það Fer ég ekki með þeim, en mér langar það Læta regna eins og snjó en mér langar það Ekki skipta þér á mér þó þið langar það Læt vita shipping en mér langar það En mér langar það En mér langar það Læt vita shipping en mér langar það En mér langar það En mér langar það Ég fer ekki ein heim en mér langar það Þið geða mér hókums Þið geða mér sósu Þið geða mér tofu En mér langar í það Þið gefa mér skóflu, þið taka frá sæti, þið reyfum mér læti, en mér langar í það.